Inselmilkom mill-studios ta' Campus 103.7 il-Awkom għal-program Klim Kultura Kuntest fl-imkimija Islejn Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Il-proġett vast tal-ġrajja wara l-kelma ġab il-kunċett tal-kultura f'għada u d-demija tal-arfien uman. Jiprovdi wisa fejn il-kultura tiltaqa' mal-klim f'kuntest u għalhekk kultant jingħataw xi kwotazzjonijiet mill-letteratura. Huwa proġett li ħaddan u jaqgħad tarif storiku, soċjali u lingwistiku biex tingħara fil-kultura Maltija. It-terminu kultura f'din is-sens ilha se jittieħed fis-sensi kollha ta' matul iż-żminijiet. U dawn is-sensi huma kollha marbutin mal-imġiba tal-bniedem. Għax għall-bidu kultura kienet tfisser xejra ta' żvilupp naturali. Imbagħad ġiet tfisser proċess ta' tħarriġ u trawwim uman. It-terminu baqa' jiżviluppa sa ma ġie jfisser stad ġenerali jew drawwa tal-moħħ tal-individwu. Imma dan is-sens imbagħad kiber għas-sens ta' stad ġenerali ta' żvilupp intellettwali fis-soċjetà kollha. U minn hawn beda jkun applikata sura ġenerali tal-oqsma tal-arti. Fil-ġrajja wara l-kelma dawn kollha ttieħdu inkonsiderazzjoni. U meta l-proġett jitqies fis-sħuħija tiegħu, kultura trid tingħaraf bħala mod ta' ħajja materjali, intellettwali u spiritwali tal-imoddi u tal-preżent. U dan kollu biex nagħtu d-dinjità storika u kulturali lill-klim Malti. Nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum, x'inhi plurisignazzjoni fil-kritika letterarja? Kelma komplessa isa.
Iva, iva. U kelma komplessa u hija rari. Għax tintuża biss fil-kritika letterarja. Dina tfisser li ikun hemm xi terminu jew xi ħsieb ukoll li jitfana fuq id-direzzjoni letterali, sanati eżempju ħalli jifmu, u direzzjoni ħanejdulu simboliku jew xi ħaġa oħra. Per eżempju, fin-novella tiegħu famuża Oliver Friggieri il-Koranta, right? Iġib l-istatwa ta' San Giuseppe u ħanikwota lill-Oliver. Bil-fjura imbexqa fidu. Il-fjura imbexqa, għaliex imbexqa. Issa hemmhekk aħna da se jitfana f'għada ta' dak il-let insejħu għana ta' plurisignazzjoni għaliex fjura mbexqa jiena fuq il-livell dirett nifmu il-fjura sa tiftaħ. Alright? Imma fil-kuntest kollu tal-novella dik il-fjura qed tiftaħ għaliex biex tagħti it-tama lil 40, 40 mara xieħa. Ittara, ġviri, batitni il-fjura imbexqa, mux għaxat tiftaħ biss, imma għaxat taħti il-tama. Right? Danu, issa, kifat, dina kelma li tintuża fil-kritika letterarja. Temna, ma tajjeb il-semmi għajkunu jafu li għanna Malti, illi jista' jkun tekniku u jista' jkun tekniku biex jilaħħa anka ma' lingwi oħrajn.
Lil-min kienu jgħidu ċewlieħ.
Ċewlieħ. All right. Mela ċewlieħ fil-maskil għax fil-femminili hija ċewlieħa sewa u fil-plural għandna tnejn jew ċewlieħin jew ċwielaħ għax it-tnejn sibthom dokumentati. U ċewlieħ huwa wieħed żdingat. Ċerċur, traskurat fi ħwejġu, li m'għandu ebda kont ta' ħwejġu u mġibtu. Bl-Ingliż jiġi a shabby person, ċewlieħ. Il-verb li tnissel minnu huwa ċewlaħ, jiġifieri ittratta lil xi ħadd ħażin, b'nuqqas ta' rispett. Jew inkella ċewlaħ tfisser għadda bi ħwejjeġ qodma maħmuġienu mqattajn, ikun żmattat jiġifieri. Fl-arbi, nsibu l-verb xalaħa li tfisser to undress oneself, to throw off, to reject a thing, pero hemm fl-arbi wkoll xallaha li ifisser to strip someone of his clothes, to make someone strip off his clothes. Ġalu jinza. Issa, it-terminu ċew liħa jiġma fih dan it-tifsir mela minn ċew liħa, issa morna għal-feminil ċew liħa. ċew liħa tfisser ħaġa żgħira bla siwi. Ċuċata ġifieri. Jew inkella biċċa drab f'tarf l-asta twila biex il-furnar inadda fil-forn minn ġewwa. Dina kienet ma nafx għadhom x'jużaw hekk għax naħseb illi m'għadhomx jużaw il-ħatab fil-furnar sewa llum kollox elettroniku. Ġifieri probabbli ċew liħa fil-forn m'għadix tintuża. Ma kienet qabel. Imbagħad tagħmel-plural ċwielaħ illi tfisser ħwejjeġ qodma imqattajn. Ħwejjeġ maħmuġin għax-xogħol. U hekk il-kultura ta' ċew liħ infirxet ħafna, però jiena li għadni nismagħha bħala tagħjira taf ċew liħ fih u dak, ġifieri ġieli instamat hekk ukoll minn ċerti ġenerazzjonijiet tarġa' mhux minn kulħadd.
X'i jfisser il-verb żakkar?
Zakkar għandu l-istess ta' zokra. Alright, ma l-emmek diġa tħallna fl-ispirtu kulturali. U zakkar, bħala verb, ifisser neffaħ, jew zaqqaq. Ġar xi ħaġa li tiġi taqbes il-barra, għalhekk zaqqaq. Il-kelma ġejja mill-arbi zakkara, li ifisser to become fat. Titkellem għaż żaq. All right? Issa, interessanti insibu li l-Ġwan Mamo, Ġwan Mamo li miet fl-1930, kiteb novella Patist Laħaq, all right? Jgħid li xi dar qadima, Patist kien jaf iżakkara. Iżakkara ġifieri jittondi għal-ħajt tagħha. Ġifieri għal kif kienet tintuża. Din il-kelma, jizakkara il-dar, jamela ġeja ton.
U x'kienu jifmu biha il-kelma wiċċa?
Ejwa, sa dejżilejn, dina toġobni ħafna. Ħasra li aħna ġenerazzjoni tagħna ta' qabelna għatawa. Imma ħa naraw daqsxejn. In-nom wiċċa fil-plural wiċċeċ ifisser maskla. Wiċċa maskla. Għata tal-wiċċ. U De Soldanis l-ewwel wieħed li jagħtiha bħala weċċa bħala maskera, sewa għax bit-Taljan jagħtihom it-tifsir tiegħu. Vassalli wkoll jagħti wiċċe għala dialett, wiċċe għax wiċċa jagħmilha wiċċa, u wkoll jagħtiha bħala maskera. U tnejli huma jagħtu l-Latin larva li tfisser mask. Alright, mela jiġifieri dawna mal-ewwel urewna l-kelma ġejja mit-Taljan. Ok. Issa, jista' jkun il-kelma maskra, ġejja mit-Taljan, mhux wiċċa, imma għax wiċċa jista' jkun li ġejja minn wiċċ. Tantu hekk li sara ċinu nglott, l-ewwel tifsira li jagħti, hawnhekk mela qiegħed fil-miklem jiena, hija ta' wiċċ falz. Alright? Fl-arbi nsibu l-kelma watch. Watch huwa il-witch. All right? Jekk witcha ġiet minn witch, allura ġejja minn din il-kelma arbija. Imma fl-arbi wkoll nsibu berq differenti imma. Wiġaħ. L-erq huwa differenti minn watch. Niftehmu. U wiġaħ ifisser jew portiera jew xi kafer.
Sewa.
All right? Jew xi velu. Aktar lejn is-sens ta' maskla dan, u xekk, għax qed jgħatti. U allura aktar nifhem li wiċċa fil-Malti ġiet minn din il-kelma Arbija. Issa, fil-Malti tal-lum ħalli l-ewwel bdejn nitkellem fuq maskra. u għatt il-maskara ġeja mit-talja maskara u jena unek, per eżempju, jett nuża maskla bil-mux bil-ra biex nispiegalum l-semmi għalix jena għalija maskla hija iktar malti hija minn maskra maskra minn maskera hemm proċess wieħed malti morfoloġiku tnaqqis ta' sillaba maskera maskra fil-verżjoni l-oħra maskla hemm żewġ proċessi morfoloġiċi malti involuti għax għandek tnaqqis ta' sillaba maskera maskra u il-bidla konsonanti konsonantali mir-real maskla il-Malti iħobb jagħmilha din.
Ħammurru għall-kelma oħra minn fejn ġiet il-kelma vigarju.
Fil-qasam reliġjuż vigarju huwa membru reliġjuż ta' wara s-superjur. Issa hemm vigarja wkoll għax nintuża fil-femminil ukoll tista' tkun membru reliġjuża ta' wara s-superjura u l-plural vigarji. Bl-Ingliż tiġi vikar. Right, ġifieri hemmhekk qegħdin qrib. U insibu il-vigarju apostoliku li hu prelat li jmexxi knisja minn mhix djoċesi. F'isem il-Papa. Jissejħu wkoll il-vigarju apostoliku prefett apostoliku. Insibu wkoll il-vigarju ġenerali li hu saċerdot li jgħin isqof djoċesan. Unsibu il-vigarju provinċjal, jiġifieri il-kunsiller tas-superjur provinċjali.
Sewa.
Il-kelma ġejja mit-Taljan vikario li tnislet mill-Latin vicarius. U vicarius fil-Latin tfisser taking the place of a person or thing. Jidħol minn floku. Sewa. L-interessanti huwa li l-ħoss tal-kaf innofs fil-Malti qiegħed ħoss bħala ga.
Iktar qawwi hemmhekk.
Iktar qawwi. U dak, dik il-qawwa li qed issemmi jindiżilin, dika daħlet bdiet mill-isqalli. U mill-isqalli għaddiet għal ġieli jsiru ħafna daw. Sewa, tantu hekk li pereżempju l-iktar waħda li kienet għaġbitni f'dan il-proċess lejn hija l-kelma klassi meta kont nisma' ħafna ġenituri meta kont fl-iskejje jgħidu glassi. U kol nejt imma għalix, u għemmek edha, għax anka fl-isqalli teżisti dik il-kolga differenza.
Ħaniqfu għal-waqfa qasira mużikali u wara inkomplu bil-programm tagħna.
Tul il-lejl kollu, fit-tieqa kien hemm dawn. Ma tistax torqod, jew biżball ħallejt mixa. Tajt kellek il-mistednin jew waħdek qatt. Iżda kemmini żgur li ma daħalħat oġbun il-qsari li ħiġt ma ċaċċis donok qabbilthom mal-kulur tal-qmis tħallix il-ħwejjeġ mal-ħabel tal-inxir qed jgħidu Rigalu mal-tem kbir Isfel ġittoqot xwejħa Li bijet id-dar Fu għaxtra artist Bżewġ tiqta t-izzar Fil-penthouse tejx familja Maraket t-tfar Iżda mħabti t-insa Fil-ħames sular Fl-appartament tal-ħames l-ilba u l-basket tax-xirjat qil il-pulizija ġew bil-votu ma sabukx għattilhom jiġu sitt fit-tarta ma jqajmukx qed toħroġ kmieni flgħaxija tidħol tard ma ħaġġa ketta Fissir da se tħoss il-bart Ittaħdem wisr U zgur tħallas id-dejn Sempliċi firma u tari wasolut ta shirin isfel jitto shwayha li biet ta fu ashra hartis bzuchti ta tzar fil penthouse ta familia mara qlet tfa isdam hafti tinsa fil hame sula fil apartament
Lura għal-program tagħna Klim Kultura Kuntest flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Aktar kurzitajiet dwar Klim Malti x'inhi Ventura.
Ventura. Silejn din għandna kultura rikka ħafna, qed ngħid rikka ħafna, għax din l-ewwel li ma nsibuha Ventura fil-Kantilena. Il-Kantilena, sewwa ġifieri il-Kantilena Pietru Kaxar u miet fl-1485, ġifieri fis-seklu 15. Ventura, għandek il-plural venturi, tfisser xorti jew risq jew fortuna. Per eżempju, l-akwa tajt il-Pietru Kaxaru, ħansemmi dik il-sentenza tiegħu. Min ibiddel il-miken, ibiddel il-ventura. U dana jisu bħala għawl. Min ibiddel il-post, ibiddel il-risq. Temna, naturalment fil-kuntest tal-Kantilena. U kolja tija De Soldanis, f'għawl marbut ma' sura, u jajtek, għat li kera s-sura sabiħa l-ventura, li jukoll u għamla ta' jidut, jifiri kunem xaħat li forsi kollu dera da' xej kera, pero l-ventura, il-fortuna tijaw, il-xorti
tijaw.
Tkun tajba. Ok? Dan ifisser li fl-imod di Ventura kienet kelma attiva. Issa, l-għonnet minn fejn iġeja? Ġeja mill-Latin, adventurus, li ġiet mill-verb advenire mill-Latin, li fisser wasal. Alright? Imma l-iktar li t-interessana fil-kontestana, li kultant aħna fil-kultura tagħna nsibu l-San Nikola. Tal-Venturi u fis-Siġġiewi dan tradizzjonalment jintrabat maż-żgħażagħ. Aw il-kultura saw deħlin fil-kultura folkloristika. Għax ix-xebbiet Siġġiewin fil-mod li kienu meta jaslu għaż-żwieġ imorru jduru tliet darbiet mal-istatwa tal-qaddis fil-pjazza. Jitolbu ħisib ilhom għaru x-xieraq u jlislu din it-taqbila. San Nikola tal-Venturi, tlabtu wieħed tan it-tnejn, wieħed wiċċu kbir bin-nemex, lieħor isfar bħal l-lux. Imma, mbagħad, f'din it-tradizzjoni siġġuwija, anke l-ġuventur kellhom it-taqbila tagħhom, u dawna donhom riedu jinku l-tfajliet. San Nikola tal-Venturi, tlabtu waħda tan it-tnejn, waħda għamja, l-oħra truxa, kemm aħjar ma tagħni xejn. Tara ġifieri hawnhekk anke fih innifsu il-kunċett folkloristiku kollu għandu is-sens ta' umorizmu. Barra minn hekk insibu r-romanz ta' Mary Mejlaq San Nikola tal-Venturi. Dan qatt ma ġie stampat sħiħ, imma deher ftit dik il-ħabta fil-berqa. Le, fil-berqa.
Fil-berqa.
Berqa kien il-gazzetta tal-ħamsinijiet u s-sittinijiet. Sewa, fl-1958.
Sewa.
Kienu jipprintjaw kapitlu kull darba biex akka il-gazzetta timxi. Jifri sanofs il-seklu 20 kienu jridu jiddependu l-gazzetti fuq il-letteratura.
Fl-moddi, x'kienet l-università?
Mela, la għat-semmi l-moddi li dumurru għal qabel il-Miġġja tal-Kavallieri ta' San Juan. L-Università kienet l-amministrazzjoni tal-pajjiż, jisu biex ngħidu hekk il-gvern. Din twaqfet fl-1397 fis-seklu 14 mela, u kienet magħmula minn nobli Maltin. Kienu jmexxuha il-ħakem tal-imdina u kien ikollu il-ġurati. L-Università u l-Kunsill Popolari kienu jieħdu ħsieb l-ekonomija, l-edukazzjoni u d-difiża ta' Malta. Issa kienu jieħdu ħsieb dawn għaliex għax dik il-ħabta Malta kienet speċjalment meta tinsemmu taħt l-Ispanjoli u f'okkażjonijiet oħrajn l-awtoritajiet Spanjoli kienu jieħdu ħsieb l-affarijiet Maltin. Il-kelma università ġejja mill-Latin universitas li tfisser isħieħ. U fil-Latin aħħar ġiet tfisser soċjetà jew għaqda medjevali ta' negozjanti jew nies tas-sena. Dik li bl-Ingliż hija il-guild, all right? Jew korporazzjoni. U tnislet mill-Latin universus, u universus fil-Latin tfisser miġbur f'wieħed. Allura fil-Medjuev bdiet tintuża fil-qasam akademiku u mbagħad sewa għaliex l-università kif nafu aħna illum qed tixbor f'qasam wieħed il dawk li jridu imexxu it-tagħlim tagħhom. Ġifieri fil-kuntest medjevali Malti allura l-università kienet l-aqda amministrattiva dik li tamministra l-affarijiet tal-pajjiż.
Ħamura l-kelma oħra, il-kelma elezzjoni. Kif tnisled din u di baqgħet magħna?
Iva, u għadha ħajja ħafna sewwa. Hija l-kelma ġejja mit-Taljan elezzjoni sewwa, imma t-Taljan ħadha mill-Latin elektio, elezzjonis. Il-ġenittif huwa elezzjonis. U elektio fil-Latin tfisser aħzla. U sawara mill-verb elekto, li fil-infinitiv jiġi elektare, aħzel. Sawa? U elekto spiss kienet tiġi u koltiħu s-sura ta' eligo, eligere, eligere, ġviri aħzel. Bħala verb għanna aħna mbagħad minn eligere, eleġġa. Mit-Taljan eleġġere. Għażel in-nomina għal xi kariga. Li ġejja mill-Latin eligere. Minn dan il-verb nagħmlu eligibbli. U mbagħad jiġifieri kwalifikabbli u kompetenti u l-eġibilità, il-kwalità li biha tikkwalifika li jitajba li tagħmlek xira li tintażel. Issa immorru daqsxejn lura l-elezzjoni. Għax insibu tipi ta' elezzjoni, jiet aħna għadna li elezzjoni għadu terminu li jintuża ħafna fossna sewa. Insibu il-by election, elezzjon li tintamel sabiex imtela sejt li jkun spiċċa battal. Snap election, illi tfisser elezzjoni msejħa f'qasir żmien mingħajr ma jingħata avviż ħafna qabel. Elezzjoni ġenerali, l-elezzjoni politika tal-pajjiż kollu, elezzjoni lokali, elezzjoni tal-konsilli lokali u elezzjoni amministrattiva, elezzjoni tal-membri ta' xi għadha. Dawna huma kollha parti mit-terminu, parti kulturali mit-terminu ta' elezzjoni. Alright, għaliex aħna anka nużaw dan it-terminu. Kważi minn sena l-oħra dejjem joħroġ daqsxejn qawwi.
L-aħħar ftit minuti, x'in il-ġrajja tal-kelma Esperanto?
Esperanto. L-Esperanto huwa lingwa artifiċjali, mhijiex naturali. u din lingwa artificiali tfasslet fl-1887 bħala mezz internazzjonali ta' komunikazzjoni u kienet ibbażata fuq eruq mill-lingwi Ewropej ewlenin. Dana ħoloqa ivvinta biex ngħidu hekk Ludwig L. Zamenhof li miet fl-1917 li kien tabib Pollak. U s-sens letterali tal-kelma Esperanto huwa wieħed li jittama bbażat fuq il-Latin sperare għax ittama. Ftehmna, għax l-idea kienet li tinħoloq dil-lingwa artifiċjali biex il-pajjiżi kollha differenti tal-mod jikkomunikaw bejniethom, right, bħala lingwa internazzjonali.
Interessanti. U bekk dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Kliem Kultura Kuntest. Aħna nagħmlu appuntament magħkom għal bħalunġima fl-istess ħin. Grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Jordi De Bono. Appuntament għal bħalunġima. Inselmulkom.